mina ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, manje ngiphelelwa ngamandla. Ngithi ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, sengize ngiphelelwa ngamandla. Inhliziyo yami ivuza amanxeba, inhliziyo yami ivuza amanxeba, inhliziyo yami ivuza amanxeba, ivuza amanxeba. Ngiyafisa ukujabula ngifane nabanye, kodwa inhliziyo ivuza, ngifisa ngathi nje kube ngiyaphupha. Cela ushwele mangabe ngenza amaphutha, ayakuvumi mangithule, nawumthwale mahlombe mangisuse. Ayakuvumi mangithule, nawumthwale mahlombe mangisuse. Mina ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, manje ngiphelelwa ngamandla. Ngithi ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, sengize ngiphelelwa ngamandla.
Angikathembi ukuthi into enjeni yayenzeka, ubuhlungu lana kimi buyazenzeka. Noma ngibekeze mina ngiyahluleka, wemakhelwane wengecela hlukana nendaba zame. Usutshela abantu ukuthi mina ngishonelwe naye ngane, ngihlale ngicabanga 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 ukuthi wena ukhuluma ngame. Kodwa konke okwenzekayo kimi zobhuqa ngedolo, ngitshela inkosi yame. Nanoma bengathini thini thini mina nyakhona phambi, ngenhliziyo evuza amanxeba, mina ngisizwa ngiphela.